Pražské restaurace, které odebíraly hovězí maso z problematických polských jatek, je následně vydávaly za maso argentinské. Ve sněmovně to dnes řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Ministr dodal, že další opatření stát přijme, pokud by se v polském hovězím našly zbytky veterinárních léčiv. Neměly by být české úřady ve své reakci důraznější, o čem aktuální polský případ svědčí? A funguje dostatečně systém kontroly potravin v rámci Evropské unie? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý večer.
Pane předsedo, vy jste už minulou středu vyzval ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby stát zastavil dovoz polského hovězího masa a výrobků z něj. Považujete za chybu, že to pan ministr do dnešního dne neudělal?
Ne, v žádném případě, protože pan ministr udělal to, co je v rámci evropského trhu a volného obchodu nutné, to znamená, že zaved kontroly dovozu polského masa a dokud se v tomto mase nezjistí nějaká léčivá antibiotika, tak by měl velice složitou pozici to obhájit v Bruselu.
Takže zatím ta opatření z vašeho pohledu jsou dostatečná?
Já si myslím, že jsou dostatečná a je třeba vyslat občanům jasný signál, že tady něco nebylo v pořádku, že Česká republika pro občany dělá maximum a já tady musím jednoznačně říct, že je to pochybení, které by se mi mělo i závažným způsobem v Polsku prostě potrestat.
Když říkáte, že zatím to nešlo zastavit, proč tedy před týdnem jste měli to razantní prohlášení, proč tam jste psali a říkali, aby pan ministr a vláda urychleně zastavila dovozy hovězího masa?
My jsme předpokládali, že se dováží i maso, které je kontaminováno antibiotiky. Je pravdou, a to se potvrdilo při těch následných kontrolách, že je tady spousta černých dovozů, no a to už bych nikomu nesál do svědomí, protože to je porušování českých zákonů a tady v tom případě vždycky ten zločin je o krok napřed před státní správou.
Máte nějaké informace, nějaké indicie, že do České republiky dál míří rizikové maso z Polska?
Já si myslím, že v tuto chvíli ne, protože tady v tom případě zasáhla i polská strana, protože on na druhé straně je to etický problém, který vlastně postihl Polsko, ale musím říct, že oni Poláci si za to můžou sami, protože já bych tady mohl zmínit ty jejich kauzy, jako byla sůl posypová v potravinách, jako byly, řeknu, salmonely, které se sem dovezly v kuřecím mase, nebo v koňském výsekovém mase, kde se našly prostě analgetika. A je pravdou, že největší podle mě ten problém byl v otázce dovozu polských vajec, který byly vlastně kontaminovány fibromylem.
Vy teď říkáte, Poláci si za to mohou sami. Ano. To zní tak, jako kdybyste si myslel, že tam jsou všichni producenti potravin nepoctiví? Chápu to dobře? Máte takové podezření?
Ne, ale vy nemusíte tady říkat, že jeden masokombinát. Prostě je to odraz polského hospodářství, protože víte, vždycky dostanete takovou nálepku, když jste v součástí nějakého celku. A je pravda, že to polské hospodářství podle mě v rámci nejenom České republiky, ale celé Evropy to poškodí hodně.
Ta nálepka je zasloužená z vašeho pohledu?
Jednoznačně. Protože já si myslím, že tam skolabovala doslova veterinární kontrola, protože pokud to rozebereme, no tak přece není možné říct, že veterináři tam v noci nebyli, to já bych docela pochopil, že asi nikdo nebude hlídat jatka, které měly být zavřena, ale přece druhý den přišel ten veterinár do práce a musel vidět, že když odcházel, že tam na háku viselo, řeknu, x půlek a ráno tam přišel a najednou jich tam bylo daleko víc a nechci nikomu sát do svědomí, ale někdo musel ty půlky nebo to maso, protože to se musí napřed zachladit, potom se zamražuje, jo, tak a musel ohodnotit. No a co je pravdou, no tak pro vaše posluchače bych řekl, že české a řeknu evropské normy jsou takové, že každé hovězí musí být označeno dvouma známkama. Pokud začnete léčit, tak to má ve své kartě. A já si myslím, že tady to fungovalo tak, že ty Poláci dopředu si objednávali nová čísla vlastně na dobytek, který potom následně porazili, nechali si je jakoby v úschově a za půl roku je vlastně pustili na trh jako s podvodem. Problém je, že se to na to přišlo z druhé strany, protože tak, jak oni to dělali, tak to byl prostě systém.
Tohle je vaše dedukce?
Ne, to já si myslím, že to jinak být nemohlo.
Já se ale ještě přece jenom vrátím k tomu zobecnění. Když vy říkáte, Poláci si za to mohou sami, ta nálepka je zasloužená. Já použiju jinou paralelu, samozřejmě je to jiný druh zemědělství nebo potravinářství, ale přesto my máme zkušenost s metanolovou aférou, kdy tady byl pančovaný alkohol, umírali kvůli tomu lidé. Přišlo by vám fér, kdyby třeba zahraniční státy přestali odebírat celkově lihoviny z České republiky a řekli, zaslouží si to, protože tady byl ten problém a prostě ta nálepka je oprávněná?
Já si myslím, že to postihlo Českou republiku, ta aféra.
A myslíte si, že to bylo zasloužené?
No samozřejmě, protože...
Jako tady pro Českou republiku, pro producenty, kteří byli poctiví, kteří nic špatného nedělali?
Vy víte, že to řeknu v nějakém světě a ten svět se nějakým způsobem chová. No a to je odezva toho světa na problém, který si ta země vytvoří. Takže ano, my jsme to neuhlídali. Je pravdou, že bychom se, ale na to není dneska čas, mohli bavit o tom, jak někdo může vyrobit, když v těch firmách máte, řeknu, měřáky vyrobeného alkoholu a lihu, jakým způsobem se to podvádělo, kdo to kontroloval a tak dále, jestli byly vůbec cejchovány. No a samozřejmě no přece museli i ty státní orgány, jak obchodní inspekce a ostatní, řeknu, kontroly zjistit, že se tady najednou objevuje obrovské množství alkoholu.
Jasně, ale přece ti poctiví výrobci za tohle nemohli. Já se možná zeptám ještě trochu jinak. Vy jste odborový předák. Přijde vám v pořádku jako odborovému předákovi, aby na podvod konkrétních lidí v konkrétním masokombinátu v důsledku doplatili poctiví zaměstnanci jiných poctivých výrobců masa, nebo třeba zaměstnanci a podnikatelé, kteří to polské maso certifikované v pořádku dováží do České republiky?
No já s váma souhlasím, to víte, že to je správný, ale víte, ten svět se nějak chová a vám nezbývá, než jako uronit slzou, protože vlastně ten problém na vás dopadne a vy musíte dlouhodobě potom budovat znova tu značku, abyste prostě přesvědčil toho spotřebitele, že to bylo určité pochybení. Jenže problém u toho Polska je, že těch pochybeních je nějak moc za sebou.
Ale zase Polsko je velká země.
Já si myslím, že to není možné srovnávat, protože jsou ještě větší země, než je Polsko, jo, třeba Německo, které vyrábí daleko větší množství potravin, takže srovnávat to s velikostí není možné. Ale že může dojít pochybení, ano, to je pravda. Proto taky Evropa vytvořila vlastně systém kontroly potravin, aby se zamezilo těmto problému. A abych se tady zmínil o jedné věci. My máme problémy s naším životem, teď řeknu i v České republice. Například Česká republika má daleko největší výskyt rakoviny tlustého střeva. Já teď nechci rozebírat, proč to je, jak to je, z jakého důvodu, ale musíme si říct, že jedna z věcí je i otázka skladby potravin. A teď si vemte, že máte prostě systémy, které prostě fungují v těle. A já se tady přiznám k jedné věci, že jsem členem skupiny, která řeší v současnosti endokrinní disruptory, to jsou látky, které se dostávají do těla. A ty se tam dostávají, řeknu, třemi způsoby. Za prvé je to potravinou, za druhý je to vlastně zbožím a za třetí je to životním prostředím. Já se vrátím k těm potravinám. Tak si vemte, že my tady máme spousty prostě jedů, když to zjednoduším, které my konzumujeme. Můžeme říct, že to tělo to může střebat, ale ne všichni máme, řeknu, stejné parametry, tak někomu to neprospěje a hlavně to neprospívá třeba malým dětem. Takže my potom se nemůžeme divit, že sice se dožíváme vyššího věku, mě někdo mohl říct, že se stejně ale my jsme se mohli dožívat ještě vyššího věku, kdyby jsme nejedli třeba například tyto jedy.
A to je právě problém toho polského hovězího?
Ano, protože to samozřejmě to maso není kvalitní. No a teď já vám řeknu jednu velice takovou horší věc, tak si vemte, že na těch jatkách se zabilo, řeknu, část dobytka, který například ten dobytek byl poraněn. Nechci teďko rozebírat jako úplně do detailu, ale tam samozřejmě můžou být různé bakterie. Teď tady máme, řeknu, léčený dobytek, zase bakterie. Vy mě chcete říct, když přišli ty zaměstnanci ráno do práce, že ty jatka byly přesně vydezinfikována, aby se nedostalo a nekontaminovalo i to maso z těch zdravých krav. Vy s tím prostě musíte počítat, že to a není možné prostě pustit do trhu. A je pravdou, že pamatujete si na určité, řeknu, nemoci, jako je žloutenka, kdy se dezinfikují věci. Lékaři nás upozorňují, že máme prostě si mít ruce, když to takhle přeženu. No a teď si představte, že vy budete konzumovat maso z těchto jatek, to je obrovský problém. A vemte si, zkuste si dát na talíř prostě kousek toho hovězího z toho masokombinátu, jestli ho sníte.
Na druhé straně ale ty kontroly, které provedly státní úřady na tom zadrženém masu z toho problematického masokombinátu, tak ty kontroly zatím dopadly dobře, čeká se ještě na výsledky salmonely, ale zatím tam nic závadného nenašli.
No, teď zaplať pánbu. Já si myslím, že kdyby našli, tak už by to bylo ještě daleko horší.
Ale nenašli, to znamená, že to, o čem vy teď mluvíte, ta podezření, která rozvíjíte dál, že kontaminované může být i maso, které nebylo z těch kusů dobytka, které zabíjeli v noci podle té reportáže, tak to se tedy nepotvrdilo zatím.
No, my zatím nevíme, jak dlouho to ten masokombinát dělal. Já nechci nikomu šát do svědomí a nechci se vracet nazpátek. Protože v den, kdy se to zjistilo, kdy to odvysílala, řeknu, ta televize, tak vy nemůžete vědět, co se stalo, když to řeknu, od toho vysílání, než tam přišly ty kontrolní orgány.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek. Mluvíme o Polsku. Nemůže se ale něco podobného dít i v jiných zemích?
Tak samozřejmě ten systém není stoprocentní, vždycky je, řeknu, možné určité pochybení, ale tady bych dal třeba příklad České republiky, tím, že u nás jsou větší masokombinátem, je tam víc zaměstnanců, jak se říká, víc očí, tak u nás, a samozřejmě musím tady říct na druhé straně, veterinární správa funguje prostě tak, jak fungovat má, což samozřejmě podle mě v tom Polsku se nestalo, tak u nás jsou tyhle ty problémy minimalizovány na nejnižší úroveň.
To znamená, vy vylučuje je naprosto nemožné, že by se to u nás stalo?
Ne, možné je všechno. Ale myslím si, že tady ta pravděpodobnost je tak malá, že si můžeme být jisti, že by se u nás, věřím tomu, nenašel tak nepoctivý podnikatel, aby dal toto, když to řeknu, maso na trh.
To opravdu věříte, že u nás tak nepoctivý podnikatel
nemůže? Já tomu věřím a chci tomu věřit. Řeknu přesně, jsem optimista tady v tom.
Ale ministr zemědělství, pan Toman, dnes poslancům řekl, že to maso z problematických polských jatek skončilo v luxusních pražských restauracích, kde ho vydávali za maso argentinské. To ukazuje, že byť ne třeba v tom zpracovatelském průmyslu, ale že nepoctiví podnikatelé možná u nás jsou.
No samozřejmě, že jsou, to si nemusíme ani namlouvat. To funguje ve všech společnostech, kde se vždycky najde určitá skupina, která nedodržuje zákony. No já si myslím, že pro mě jako, je to prostě etický problém. A já jsem toho názoru, že by se prostě tak, jako se zveřejňovali a dlouho nám to trvalo pumpy, které pančovaly benzín, mělo jednoznačně říct, které restaurace to byly, aby za to tvrdě zaplatili, co si dovolili, protože já si myslím, takovýmhle způsobem podvádět není možné. A přiznám se, že když takto podváděli, tak rád bych věděl, co udělá finanční správa, protože u mě je to i problém, jakým způsobem fungovalo v těchto restauracích EET.
Překvapilo vás tohle, co dnes pan ministr řekl, nebo v těch odborných kruzích se o něčem takovém šuškalo, mluvilo, že něco takového může existovat?
Já se přiznám, že mě to překvapilo, protože já jsem spíš vycházel, že to maso, které sem přišlo, protože ještě bych tady dal jednu informaci. Na Slovensku to maso skončilo v jídelnách, že jo, ve školách a ve školkách, že to z části mohlo být zpracováno do výrobku, což je zase úplně jiný systém, než řeknu podávané maso v restauraci. Takže ty restaurace, musím se přiznat, dokonce i ta výše těch restaurací, ta kvalita, která je deklarována, to mě teda překvapilo.
Když člověk kupuje balené maso v obchodě, tak víme, že na etiketách jsou ty potřebné informace. V řeznictví už je to obtížnější, ale můžu se zeptat, v téhleté situaci, o které teď mluvíme, to znamená problematické maso v restauracích, je tam nějaká šance, abych to odhalil, abych zjistil, že to maso je problémové?
No tak samozřejmě je, protože správně by tyto restaurace měla navštěvovat hygiena. Já tam tady jenom malý příklad. My jsme největším, řeknu, dodavatelem dětské rekreace. No to byste viděl, kolik kontrol máme na dětských táborech v rámci těch 2 měsíců prázdnin. No tak já si myslím, že tady v tom případě je potřeba říct, že stejnou měrou by měly tyto orgány cílit i na ty, řeknu, další strany podnikatelského sektoru.
A z vašeho pohledu tak nečiní?
No, oni nám řeknou, že to nestíhají všechno a tak dále, ale já si myslím, že tady by vůbec neškodila trošku změna zákona, kdyby se měly dát určité pravomoci i finanční správě, aby nekontrolovala jenom ty finanční toky, ale také kontrolovala i to, že když obchod prodá někomu maso a on na tu fakturu tam dováží potom maso z Polska na černo půl roku, takže to je asi divný. A na druhé straně bych to srovnal s tím EET, prostě bych celý ten systém uzavřel, aby takovýchto problémů bylo co nejméně.
Říkáte, že v České republice tedy k tomu nemůže dojít. V jiných státech Evropské unie, teď tedy nechme stranou Polsko, nechme stranou Českou republiku, je něco takového možného?
A tak v každém státě, já si myslím, že je to možné, je to otázka morálky těch podnikatelů, jestli si to dovolí nebo ne. Každý stát má nějakou, řeknu, hodnotu a kvalitu, no tak já si myslím, že to je možné ve všech státech. Otázka je, kam až ty podnikatelé zajdou. No a proto si myslím, že je velice dobré, tak bych zmínil jednu věc. Evropský parlament odsouhlasil na konci roku loňského, že bude daleko větší průhlednost a udržitelnost posuzování rizik v potravinách, což já považuji za velice dobré a jsem rád, že se to bude vlastně týkat celého potravinového řetězce a že budou uvolňovány vlastně všechny informace, které se toho budou týkat, takže já jsem velice rád, že i ministerstvo zemědělství už má několik let portál, kde si můžete porovnat hlavně kvalitu potravin a jsou tam pravidelně zveřejňovány i ty problémové věci, které zjistí.
Bohumír Dufek, předseda odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste v reakci na tu polskou kauzu řekl, že podle vašeho názoru v rámci Evropské unie selhává systém zajištění kontroly potravin. A když říkáte selhává, je to opakované. Kolik takových případů, takových selhání máte zmapováno?
Tak my ty problémy nemapujeme, ale je pravdou, že tím, že jsem členem Evropského hospodářského výboru a vlastně jsem v sekci zemědělské, tak ty informace samozřejmě se k vám dostanou. Pokud já si pamatuju, tak těch věcí byla, řeknu, velká řádka z toho Polska, jak jsem říkal, to byla ta sůl a salmonela a různé další
věci. To znamená,
věci,
jsou to ty známé pesticidy. Polské kauzy?
No ale oni to nejsou jenom polské kauzy, si vzpomenu, jestli se nemýlím, tak to byly i jablka z Holandska, které měly daleko větší množství postřiků. Vlastně je to i otázka některých insekticidů, to byl třeba ten fipronil.
Co by mělo být jinak?
No já si myslím, že tady vždycky bude nějaký takový problémový systém. No, já si myslím, že by to ta Evropská unie měla ještě dál trošku zpřísnit, protože je pravdou, když se podíváte, jakým způsobem se Evropská unie chová jako jedna z organizací, která má všechno nej, tak si myslím, že by neměly být i ty potraviny. A my se tady kolikrát zabýváme, a tím to nezlehču, na jedné straně je to glyfosát, pak jsou to tyhle jedy, pak se zabýváme CO2. Já si myslím, že by bylo dobré nastavit takový systém, který by řešil prostě každou věc, tak, jak je nastavená, a ne vždycky od ní odskočit a potom řešit další problém. Teda například ten glyfosát se vyřešil tak, že se posunula ta situace, takže je na 5 let zase jakoby povolen. Já si myslím, že dokud nebudeme mít náhražku, že není možné ho vypustit jako z toho systému, ale měly by se třeba snížit hodnoty používání tohoto. No a je samozřejmě, řeknu tady, systém v Evropě předběžné opatrnosti a ten je potřeba používat. Ale na druhé straně vám připomenu jenom takovou maličkost, že my vozíme z jedné strany Evropy na druhou stranu prostě jídlo, potraviny a říkáme, že bojujeme proti CO2, tak já bych rád viděl, jaká je asi stopa uhlíková toho kamionu, který veze rajská jablíčka ze Španělska do České republiky.
Místopředsedkyně zemědělského výboru poslanecké sněmovny Veronika Vrecionová z ODS dnes řekla, že dovozu zkaženého masa z ciziny zabrání podpora malých tuzemských zemědělců. Vyzvala vládu, aby přestala blokovat zastropování evropských zemědělských dotací. Je to cesta? Vlastně to souvisí s tím, co vy teď právě říkáte, že by se méně vozilo z jednoho konce Evropy na druhý konec, že by víc byly podporovány ty malé rodinné farmy.
Víte, co mě děsí, takovéto názory. Jak může, právě problém polského zemědělství je to, že má jenom malé firmy, protože ve velké firmě by se nikdy nestalo, aby tam někdo v noci přišel a rozjel linku, aby o tom nikdo nevěděl. To si dovolí u malých, když to řeknu firem, řeknu typu tohoto masokombinátu. Proč si paní Vrecionová myslí, že zastropováním dotací to vyřeší, to teda nechápu, protože akorát neudělá nic jiného, než připraví české zemědělce o prostě systém dotací.
Jestli tomu rozumím, tak z vašeho pohledu naopak řešení, aby nebyly tyhle ty věci, je, že bude čím dál tím víc větších producentů potravin?
Ne.
Je to bezpečnější, když jsou větší?
No tak samozřejmě, že je to bezpečnější, protože já bych mohl říct, proč máme velké automobilky, proč nedělají auta lidi na koleni a neprodávají to, jako je to v zemědělství. To vůbec tak nestojí, ale pojďme se bavit o tom, jakým způsobem se to zemědělství bude chovat k přírodě. Například tím, že omezíme půdní celky, ale tady je potřeba vidět, jakým způsobem funguje dnešní zemědělství. Na 100 hektarech může být 8 až 10 vlastníků, kteří pronajali tomu družstvu, nebo tomu statku, nebo té společnosti tyto pozemky. A rád bych viděl paní Vrcionovou, jak to vyřeší s tím, že by, kdyby jsme měli malý celky, se všichni budou chtít dostat na své pozemky, když tam nejsou cesty, anebo jsou uprostřed lánu. To prostě takhle řešit nejde a abych jí doporučil, aby se podívala do historie České republiky, protože Česká republika již v roce 19 měla takzvané státní statky, které se staraly o půdu, kterou vlastnil stát. A k tomu se potom nabalovali, řeknu, za doby kolektivizace ty propadlé, řeknu, firmy, zemědělci, protože stát prostě chtěl úplně něco jiného. Teď se nám to vrací, ale není možné to řešit tím, že řekneme, že nebudou dotace, že zastropujeme, protože český zemědělec má jenom pro srovnání na jeden hektar cirka tak 230 euro dotací. Celkové dotace v Holandsku dělají 6 tisíc euro, protože k tomu přijdou ještě...
Což ještě... bychom se dostávali dál, mě šlo o ten princip. Poslední otázka, vrátím se k hovězímu masu. Samozřejmě v souvislosti s tím, co se stalo v Polsku, se ozývají výzvy i od pana ministra zemědělství. Kupujte české hovězí maso. Máme ho dost? Kdyby všichni poslechli, budeme mít dost hovězího masa?
Teď je pravda, že jste mě úplně nahrál krásně. Ano, Česká republika hovězí maso vyváží.
Takže ale není... více dováží, než kolik vyváží. Alespoň no, podle dat, ale... která tady mám z roku 2017 ze statistického úřadu.
No protože to české maso, protože je kvalitní a nejsou tam žádné podvody, tak má svoji cenu. Když dovážíte brak z některých zemí, například státní hmotné rezervy, po dvou letech se každá hmotná rezerva mění prostě a ty podnikatelé to začnou dovážet.
Takže když nebudeme vyvážet, máme ho dost.
Bez problémů.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu předseda odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek. Děkuji za vaše odpovědi, nashledanou.
Já vám děkuji, zachovejte nám přízeň.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.